ýeklendi pitikli Sultanda Azatlyk Radiosynyň Azat habaryny .com web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerler.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada polisiýa işgärleri kiçik hususy dukanlara aýlanyp satlyk haritlaryň yaramlylyk möhletini barlaýar. Mara şäherine polisiýa işgärleri kiçik hususy dukanlara aýlanyp satlyk iými tönümlörüniň yaramlylyk möhletini barlaýar. Olar dukan eýerlerine möhleti geçen haritlary konfiskasiýa etmek haýbatyna atýar. Zaýlanan azyk önümlörünü satmaga dowam etmekler üçin polisiýa dukan eýerlerinden 2000 manat möçberine para talap edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 6 ýanwarda mardan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri kiçik hususy dukanlara jübüt dönüşüp aýlanýar. Satuwdaky iými tönümlörüniň yaramlylyk möhletini barlaýar. Polisiýa işgärleri möhleti geçenligini garamazdan tekçelerden aýrylmadyk azyk haritlary konfiskasiýa etjekdiklerini aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy Marinin kiçik hususy dukanlaryna möhleti geçenligini garamazdan satylýan iými tönümlörüniň hatyryna dürli hiýri süýji köklü ösümlük yağları bilen bir hatarda körpeler üçin iyimi tönümlörünün hem bardığını xabar veriyar. Havarçı bilen gurrundöş bulun ençeme dükkanı yerlerinin sözlerine göre olur yaramlılık möhretü geçen azı karitleri satmağa devam etmek üçin polisi işgərlerini xayiş bilen yüzden yerler. Bu xayişi kanagatlandırmak üçin polisiye değişli hutufiyetçilerden 2000 manat mesbörünü para talep ediyar deyip xabar çaydiyar. Onun sözlerine göre dükkanı yerler öz satyan imi tönümlörünün ağramlı bölüğünün zayi xaritlardığını boyun alyar. Bular konfiskasiýa etseler dukanymyzda diňe çörek galaýmasa diýip bir satyjy azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. 6 ýanwarda Marinin Kemine köçesiniň ugrundaky ýaşaýyş jaýlarynyň arasynda ýerleşýän hususy dukanlaryň hemmesini diýen ýaly polisiýa aýlandy. Dukany ýerleri biri-birlerine jaň edip barlyk aýlanyp ýör, gidýän çäler dukanlaryňyzy ýapyň diýip duýduruş berýär diýip azatlygyň habarçysy aýdýar. Möhleti geçen zaýy haritlary satmaga dowam etmek üçin dukany ýerleri öz aralaryny arkalaşýan Wagty polisiýa işgärleri 2000 manat para bilen zaýy haritlaryň alyjylara satylmagyna göz ýumýar. Azatlygyň habarçysynyň tasdiklamagyna görä barlyk wagtyny dukanyň awdalýan mösbürde pul çykmadyk ýagdaýyny polisiýa paranyň 2 hepde olaý wagtyň dowamyny 2-ä bölünip tölenmegini talap edýär. 2000 manat Türkmenistan'a doların resmi bahasından 570 dolar, qara vazirin nırhından 105 dolar tövregi bolyar. Türkmenistan'a iyimi tönümlörünün xoğupsuzluğunun ve hiilinin üpçün edilmeyi haqqında kanun hareket ediyar. 6 yanvarda azatlığın aşqabatta xabarçısı payitahtın hatta dövlüt dukanlarına da yaramlılık möhlütü geçen haritların satılyanlığı var da xabar verdi. Onun mağlumatlarına göre haçana dövlüt dukanlarına un, tavuk, buğdu, şeker ve yumurtlu yağlı haritlar alıcıları el yeterli olanı satıcılar olurdan azalyan haritların kaptalı bilen yaramlılık möhletü geçen tüyücü kökülür satın almağı talap ediyen. Galiberti'de havarcı payitahtakı Lomoy Füvdan okotlarına da möhletü geçen haritların satılyanlığını aydiyar. Yurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny Azatlyk Radiosy mundan ozal hem ýurdun dürli regionlaryna hususy söwdan okotlaryna yaramlylyk möhleti geçen haritlaryň satylýanlygy barada habar beripdi. Oktýabryň başyna Azatlygyň habarçysy Türkmenabatdaky hususy dukanlaryň ençemesine möhleti geçen haritlaryň satylýanlygyny habar berdi. Habarçy hususan Türkmenabatdaky Kämin söwda merkezine satylýan iými tönümlörüniň köpüsiniň yaramlylyk möhletiniň geçenligini habar berdi. Käbir alyjylar döwlet arasyçylyk we keseleriň ýayramagyna garşy göreşmek gurulunyň Kämilde satylýan yaramlylyk möhleti geçen haritlary barlamagyny soraglu çemeleşýär. Bu dukanların yaramlılık möhlütü geçen iyimi tönümlörünü san epidemiye gurluğunun işgərleri bağırlamayar mı deyip bu Suudi Amerika'da varan bir Türkmen avatlı, Oktyabrın başını azatlığın havarçısı bilen gurluğun döşlükte sorudu. Azatlığı mənim oluşuna göre iyimi tönümlörü satılayan Kamil Suudi Amerika'nın Türkmenistanlı hükümetin en yukarı atlığının bir ağzasını Ýaşaýanyň ýakyn töwereginiň ýeçiliginde de aýdylýar. Ýerli ýaşaýjylar habarçylar bilen gurrun döşlükde hususy söwdada kymy tönümlerini bahalarynyň juda gymmatdygyny aýdýarlar. Maralı dükan eýeleri öz dükanlaryny alyjylaryň azdygyny aýdýar. Beýlik tarapdan uň ösümlik ýağı, ýumurtga, tuwuk buýdy ýaly kymy tönümlerini döwlet bahasynyň hususy söwda bilen deňeşdirilýär. Has ardan satyn almak üçin ýurdun dürli künjeklerini raýatlar döwlet dükanlaryna ýykyn edýär. Ýöne habarçylaryň soňky 2 ýyl gulay wagt bäri idi derli habar berişine görä döwlet dükanlaryna da zerur haritleri satyn almak aňsat däl. Alyjylar köprünç uzun nowatlara garaşmaly bolýar we sesine döwlet dükanlaryna harit üpçünçiligi kadaly ýola goýulmaýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lewapda özlerinin diridigini suud etmedik raayetlerin dekabr ay üçün pensi ve devlet kömök pulları olorun bank hasaplarına geçirilmedi deyip Adatlyk Radyosu'nun bu velayetta havarçılarının biri havar veriyer. Pensiyonerler kömök pulunu alayan çağalı eneler ve mümkünçülü uçaklı raayetler bunun sebepleri bilen gızıklanıp değişli idaralara yüzleniyerler. Şonda olora özlerinin yaşayan dığını suud ediyen resmi namalar tavşırılmasa onda olorun pensi ve kömök pullarının bank hasaplarına geçirilmeyecek dığını duydurup durlar deyip hopsuzluk aladalar sebäple anonimlik şertinde maglumat beren habarçy 6-njy dekabrda gurrun berdi. Onun sözüne göre pensionerler ve kömök pulyny alan raýatlar bu barada öňünden resmi duýduruş berilmeýändigini aýdyp, bu ýagdaýda näýle bolýarlar? Dekabr aýynda etrap pensiýa bölümleri diňe 62 ýaşdan geçen pensionerleriň kepinlamalarynyň derurdygyny aýtdylar. Şonu 10-dan ýaş pensionerlerden ve kömök pulyny alan maýyp adamlardan ve çağaly enelerden bu resmi namalaryň sorulmaýandygyny hem bellediler. Indi bolsa etrap owa arçınlyklar ve etrap ketelhanalarından alınan bu resmi namaları ehli adamların eltmeldiğini aydiyarlar. Şundan sonra nemenin ütkenini düşünmedik deyip havarçı levaplı pensiyonerlerin birinin sözünü çitirledi. Yatlasa geçen ay adatlığın levapta havarçılarının biri Türkmen avatlı pensiyonerlerin yaşayan yerlerindeki pensiyon edaralarına yüz tutup özlerinin diridiğini suut etmeye borçlu edilendiğini havar veripti. Levap velayetinin ehli etraplarında pensiya alayan raayetlerden etrap sosyal üpçünçülük edaraların pensiyon bölüm lerine hut özlerinin yüdlönmegini ve diridigini suud etmegi talap edýärler. Olar munun üçin ýaşaýan ýerinden resmi nama ve keselhanadan hat alyp barmaly bolýarlar diýip habarçymyz 24-nji dekabrda gurrun beripdi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt resmiler sorulýan resmi namalary şu aýyň 15-nji çenli degişli döwlet edaralaryna tawşyran raýatlaryň dekabr ve ýanwar aýlar üçin pensiýa ve kömek pullarynyň fevral aýynyň başynda bank hasaplaryna geçirilýändigini hem aýtdylar. Resmi namalary şondan soň tawşyran raýatlaryň pensiýa ve kömök pulları Mart ayının başında plastik kartlarına geçirler. Pensiya ve kömök pullarını alayan adamlar bu ay ne edip gün görceklerini bilmeyendiklerini aydiyarlar deyip havarçı belledi. Türkmenistan'da adatça pensiyonerlerin pensiya hakları ve çağalı enelerin mümkünçülüğü çayaklı adamların kömök pulları her ayın 1-5 aralığında bank kartlarına geçiriliyar. Adatlık radyosuna yukarıda aydılan yağdayları ve talapları Levap velayetinin devlet edaralarına resmi taydan tasdiklatmak hedirlikçe başartmadı. Türkmenistan'da devlet kömök pulları alýan raýatlaryň özlerinin diridigini tasdiklamagyna degişli talaplar barada ilkinji gezde habar berilýär. Ýöne pensionerlere degişli düzgünler barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 1.5 ýyldan gowrak wagt bäri habar berip gelýärler. Aşgabatda pensionerleriň diridigini iýdig derli tasdiklamagyna degişli düzgünüň 2018-nji ýylyň ortalarynda girdilendigini emma raýatlaryň aglaby köpüsiniň bu talap barada diňe öz hasaplaryna pul geçmän soň bilip galýandygyny. Aşgabatly habarçymyz şol ýylyň noýabrynda habar beripdi. Ýerli resmilerin adatlığın habarçılarına aitmağına göre bu çareler pensiyonerlerin ölen yağdayında oların bank kartlarına geçirilen puldan oların yakınlarının ulanılmazlığı üçün görülüyor. Ama olor bu çarelerin neyme sebepten çağalı enelere ve mümkünçlüğü çayaklı adamlara karşı görülendiğini düşündürmeyerler. 2020 yılın 1. yanvarından Türkmenistan'da pensiyanın minimal möçörü 338 manat ve devlet kömök pullarının en pes möçörü 320 manat derecesinde kesitleniyor. Her yıl pensiyalar ve kömök pulları 10% götürülüyor. bilýär. Emma türkmensanlar ýurtda haritlaryň we hyzmatlaryň ýetigiderli gymmatlaýan döwründe kömek pullarynyň 10% götürilmeginiň täsiriniň duýulmaýandygyny aýdýarlar. Munyň bilen bir wagtda olar plastik kartlaryna geçirilen pulu nakdlaşdyrmakda hem häli şinde kynçylyklar bilen ýüzeýe bolýarlar. Tutuş ýurt boýunça bankomatlarda nakd pul köplenç tapdyrmaýar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwez. Birleşen Ştatların ötün hepte uğrup, Kuz güçlerinin komandirini öldüren hava darbasından sonra, İran'ın harbi lideri Kasım Süleymani'nin giyinliğin tutulan cinada çaresi Tehran'a Amerika bilen darkınlığın barka artyan mahalline varıp kavuştu. 6 yanvarda yurdun payitahtında getirilen çarelerde İran'ın yukarı yolbaşçısı Ayetullah Ali Khamenei Süleymani'nin tabutunun başına yaş döküp ayet okudu. Tehran'na matama katlaşan 100,000+ adamı öz içine alan esatı köçelerin bir nesesi yapıldı. İran'ın devlet telekanali cinada çaresinden canlı sahnaları Sultan'a Tehran Üniversitesi'nden başlap Azadi Eskiver'ne çelip olan 3 kilometrlik köçede okulun cinada namazını görküldü. Süleymani'nin Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın buyruğu boyunca 3. yanvarda öldürülmeğinden sonra Tehran ve Washington'un arasında cedelli çekişmeler sürdü. Dünya liderleri hem tarafları köşeşmeye çağırdılar. Süleymani qoňşu Iraqda Bagdadyň halkara aeroportuny terk edip gelýärkä dron zarbasy bilen öldürilenden sonra Tehran Arasalym Salman öz azjakdygyny aýtdy. Trump hem İran Birleşen Ştatlaryň wehbitlerine hüjüm eden halatyna İranyň dürli yerlerine şol sanda medeniýet aýdan ähmiýetli yerlere hem zarba urmak bilen haýrat etdi. Süleymani'nin jesedi 7 ýanwarda doğduk mekani Kerman şäherine saýlanmazdan öň 5 ýanwarda Tehrana baranyna dartkınlık hasta yokorlandı. Irak'ın parlamenti adattan daşarı meclis geçirdi. Bağdat'taki kanun çıkarıcılar kararnamı kabul edip Amerikan eskerlerinin yurttan çekilmeğine çağırdılar. Trump 5. yanvarda Air Force One uçurunun bortuna jurnalistlere veren maglumatına Amerikan eskerleri yurdi terk etmeye mecbur edilse onunla biz olara karşı odol hiç yaşan görmedik sanksiyalarını giyirdersiydi. Biz Irak'ta katıgı pul harçladık. Bizim oluyor Yerde suda adattan daşarı hava bağlamız var. Onu kurmak milyardarca dolları durdu deyip Trump aytti. Amerikan prezidenti özünün İran'ın medeni yadigarlıklarına hücum etmek baradaki hayvatını da kaytaladı. Onların bizim halkımızı öldürmeye ruhsatı var. Bizim adamlarımızı kıynap, mahvetmeye etmeye ruhsatı var. Onların yolun kırasında bomba koyup bizim adamlarımızı parçatmaya ruhsatı var. Onsun bizim onların medeni yadigarlıklarına öldürmeye ruhsatımız yok mu? Böyle iş olmaz deyip Trump aytti.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Teke wagtlarda bayramçylygyň öň ýany dören adatdan daşary miýwe bolçulygy aradan aýryldy. Bahalar öňkönkülük boldy. Täze ýylyň öň ýany el ýeterli bahalary berk döwlet gödegçiligine kesgitlenen miýwe önümleri teke wagtlarda Yenide erkin bahadan satılıp başlanı. Devlet azık haritların satıcılar tarafından keskitlenen tazı bahalarına katışmayar. Bu varada Azatlyk radiosunun Aşgabatda kavarçısı 6 yanvarda xabar verdi. Havarcı paytahtın en yürürlü bağdarlarının biri bulan teke bağdara aylanıp haritların bakaları bilen tanıştı. Onun mağlumatlarına göre kəvir 20 tönümlerinin 1 kilogramının teke bağdarda sonku bakalar şeyle. Kartoşka soğun 5 manat, pomidor xiyar 8 manat, tünklü koyun ve sığır etinin devlet tarafından kesiyetlenen bakası 24 manat, etin cılkası 50 manat, alma 6-12 manat aralığına, apelsin 8-10 manat, nar 15-25 manat, yer tuğdanosunun 350 gramı 30 manat, limonun 1 sansı 2 manat, ananasın 1 sansı 20 manat, kakosun 1 sansı 10 manat. Teke bazarda taze il bayramçılığının önü sirosunu devlet meyvelerin ehli görünüşünü 6 manat müsbörünü kesiyetli bakadan sattı. Hazır satıcılar meyveleri erkin bakadan satıyor. Devlet bakalara katışmayar deyip haberçi Aşgabat'tan haber verdi. Onun 6. yanvarda İberin mağlumatlarına göre Aşgabat'ta hazır kuvatlı valyutanın kara bazarına dolar 19 manattan satın alınıyor. Hem de 19 manat 40 tengeden satılıyor. Yattasak teyze il bayramçılığının ön yanı azattığın haberçısı teke bazarda adatı olmadık meyve bolçuluğunun emele gelenliğini haber verdi. Bazarda hükümet gödevçülüğünü yürüte sevda nokotları dörüldü. Olurdu meyveli önümler satıldı. Teke bazarda erkin egzotik meyveler satılıyor. Ehli sevda nokotlarına ulu novotlar var deyip Aşgabat'ta haberçimiz 30. dekabrda haber veripti. Azatlığın yerli haberçılarının mağlumatlarına göre teyze il bayramçılığının ön yanı yurdun beylik region onların devlet dükkanlarına da kəvir meyveler devletin kesgitlen bakasından satıldı. 30. dekabrda azatlığın mardakı haberçısı şehri olay etrafların devlet dükkanlarına adım başına çayaklı möç verdi. Kesgitli bakadan almanın, apelsinin ve armudun satılanlığını haber verdi. Yönü bu ise bildirilen haritları satın alma için marada da ulu novotlar dörüdü. Tazı ilin ön yanı azı harit el yetirliği levabda da dörüdü. Yatasak bayramçılığın ön yanı levab vilayetinin Türkmenavaş şehrinin hem de Kəvir etraplarının devlet dükkanlarına qıt haritların yenirlikli sevdası yolu qoyuldu. Bu vara davatın havarçısı 26. dekabrda xabar verdi. Levabda devlet baxasından ilatı il yeterli edilen haritların arasını arasalanmadık pauta yağının 5 litri. Bayramçılığın ön yanı her hoculuğu 20 manattan satıldı. Şehirde devlet baxasından her hoculuğu 5 kilogramdan 10 satıldı. Türkmen hükümeti təzə il bayramçılığının ön yanı yurdun sevdanın kodlarını azı haritların üpçünçülüğünü yolu qoymağı vaadı veripti. Yönü bayramçılığın iyi yanı haberçinin sonku mağlumatlarının məlum morşuna göre Aşgabat'ın teke bazarından nırhları yönkü önkülük oldu. Azı haritların yerli ilat için kımmat bakaları təzədən öz gücünü girdi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı azatlığa mağlumat vermek istəsiniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunda şöhünler Marvel ayetinin ova yaşayıcıları çağırları bilen bilelikte tutuş maşalab olup paltanın kuran çöplerini yığınamağa mecbur oluyorlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Mardak havarçılarının biri havar veriyor. Adamlar eklenç için günde irden palta meydanlarına gidiyorlar. Onlar birinci klas çağırlarını hem öz yanları bilen alıp gidiyorlar. Adamlar öz günörtanlık naharlarını hem şöhleri eltip hovanın soğukluğuna seyretmen öz kıçı çağırları bilen akşamı çenli Palta meydanında bolyarlar. Olar paltanın kuran çöplerini elleri bilen koparıp traktorun arkasına yükleyerler deyip hopsuzluk aladalar sebepli gizlinlik şertinde sökütteş olan havarçı 6. yanvarda gurrun verdi. Havarçı Hedirkvalt yurdun orta mekteplerinde 10 günlük kışkı deyin calşın devam ediyendiğine. Yönü köp sanlı hocalıkların iş tapsa çağalarını oku günleri hem okudan alıp kalyandığını hem aytti. Yer eyeleri ulu adamlara gündelik 10 manat, küçü çağalara 5 manat töleyerler. Olar bir traktor qovuçu çöpünü 400 manattan satyarlar. Adamlar qovuçanı tamdır ve daşarda qadanda nahar bişirmek için odun hükmünde ulanyarlar. Şeyle de kış günlerinde qadı yok yerlerinde peç odunluk için hem ulanulyar deyip havarçı belledi. Aydılmağına göre o yaşayıcılarının paltanın kuran çöplerini yığınamağa gitmek bilen bağlı yağdayı Mari'nin ehli ovalarında Şolsan'da Qarağum ve Oğuzhan etraplarındakı Dayhan birleşiklerinde sinla soğuluyor. Adatlığın havarçısı havanın temperaturası 5-6 gradusa çenli yetiyen şunlarda oğuyan şeycilerinin qoğuçu çöplemeye gitmeğini işsizlik ve adamların güzören eklencinin kıyındığı bilen düşündürüyor. Adamların köpüsü işsiz adı karitleri ve hizmetleri olsa hali şimdi gımmatlayar. Adamların nerede iş olsa şol yere var yar. Olur qoğuçu çöple bolonlarından son başa yeni nerede iş tapıp bolor kadip krediyerler tebevi dini qara iş bilen eklenip günlerini zordan görüyen adamlar katı kendiyip havarçı gurrun berdi. 8. noyabrda Türkmen hakimiyetleri yurdun ehli oğu hocalık işerlerinin palta tayarlamak varadağı şertnamalayın borçnamalarını yerine yetirendiğini aydıp devlet harmanına 1,050,000 tonnadan qoğrak hasılın tavşırlandığını ilan ettiler. Muğarımadan Azatlık Radyosu'nun yerli havarçıları bücret işerlerinin eserlerin mecburu palta yığımına çekilmeğinin ve yığım için pul toplamak işlerinin noyabr ve dekabr aylarında hem devam edendiğini haber verdiler. Bu malumatları Prezident Kurbanğulu Berdimuhammedov'un qoğuçu meydanlarında qalan palta hasılının 25. dekabr içinde dolu yitkisi yığınılıp alınmalıdığı varada 16. dekabrda eden çıkışı hem qıytaklayın tasdikladı. Türkmenistan sonku 3 yılı qolay vaqt veri iqtisadi qiyinçilikleri baştan geçiriyar. Yurt rahatları adı karitlerinin qımmatlamağı ve qıtçılığı, iş orunlarının kemeldilmeği, aylıkların öz vaqtında berilmediliği, bankamatlarda nağıt pul yetmezçiliği ve bunun bilen bağlı uzayın noğutlar bilen yüzeyiz olyarlar. Adatlığın yerli havarçıları ve Türkmen hükümetine yakın çeşmeleri yurtta işsizliğin derecesinin ören yok orduğunu hem aydıp son kaylarda zirdivil döryen, günlükçülük etme için iş ödleyen ve dilekçilik ediyen işsiz adamları has köp görse olyandığını belleyerler. Bunun bilen bir vaqtta daşarı yurtlara zahmet migrasyasına gidiyen Türkmen sanları eklenç için bir kanun işlere şolsandı altın ve valyuta kaçakçılığına yüz uruyanlar var adı hem hali şimdi havarlar peyda olyar. Türkmen hakimiyetleri bu malumatları ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediyerler. Bu havarların fonunda Prezident Kurbanğulu Berdimuhammedov 27. dekabrda eden çıkışında 2019 yılın ehli yurtlar için ören qiyin emma Türkmen san için umut yıl bolunduğunu aytdı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum radi. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň üç etrabyna jeňçiler ýeçilige diýerler. O beýleki etraplarynyň hem diňe merkezleri hökümet güýçleriniň kontrolunda galýar. Etraplaryň häkimliklerini binalaryna jeňçiler ýigiderli hujum edýärler. Jowzjan welaýatynyň Meňejik etrabyna jeňçiler ýene hujum etdi. Bir hepdeniň içinde jeňçileriň Meňejik etrabyna eden bir ikinji hujumydyr. Meňejik etrabynyň häkimi Mutiullah Han jeňçileriň düýün akşam etrabynyň merkezine hüjüme başlandyklaryny bildirip şeýle diýdi.
Talip suwaşçylary düýün akşam häkimligiň binasyna oka tutdy. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda 6 sagatlap atçyk dowam etdi. Uruşda hüjümçilere ziyan etdi. Ýöne awgan güýçleri çatışykda aman galdy. Diňe bir eskermez ýeňil yaralandy.
Dip Meňejik etrabynyň häkimi Mutiullah Han Azatlyk radiosyna aýtdy. Jowzjan welaýatynyň Akça etrabynda hem hopsullyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Murdyan etrabynyň jeňilarak atly ýeri jeňçileriň harby türgünleşik geçirýän merkezi hasaplanýar. Yerli yaralılara daşar yurtli militanların harbi ordan talim beryanlığı haber veriliyar. Daşar yurtli cengçiler uruşlara da katnışyarlar deyip yerli resmiler aydiyarlar. Hakim Mutiullah Han Meňejik etrabyna edilen hujuma daşar yurtli jeňçileriň gatnaşyp gatnaşmandygy barada özünde maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Daşar yurtli jeňçileriň hujuma gatnaşandygy barada maglumat alyp bilsek, onda metbuat hem habarly eder dip hakim şeýle diýdi.
Daşar yurtly jeňçileriň bardygyny biz anyklap bilmedik. Ýöne merkezi Aziýaly jeňçileriň Demirgazyk Awganystanda bardygy hakykatdyr. Olorun Meňejik etrabyna edilen hujuma gatnaşandygyny biz tasdiklap bilmeýäris. Daşary ýurtly jeňçileriň yerli ýaraglylary himayat edýändigi barada bizde elbetde maglumat bar.
Dip Mutiullah Han aýdýar. Jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmek üçin hem taýýarlyklaryň görülýändigini aýdyp häkim şeýle diýdi.
Jeňçilere garşy görüş üçin hökümet taýýarlyk görýär. Velayet boyunca harbi operasiya geçirmegem göz önünde tutulyar. Jowzjan velayeti jeňçilerden paklanar diýip umyt edýär.
deyip Mengecik etrafının hakimi Mutiyullah Khan Azatlık Radyosu bilen söhbetteşlikte aytti. Emma Cevzan vilayetinde hopsuzluk şartları gün sayın yaramazlaşar. Etrafların köpüsünde devletin hakimiyeti yok. Talibanların iyiçiliğine geçen üç etrafı idine kaydıp almagan hükümet güçlerine başartman geliyar. Türkmen-Oğan serhedinin Oğanistan tarafında cengçiler hareket ediyarlar. Hususanam Hamiyab etrafı Türkmenistan'ın has kolayında yerleşiyar. Bu etrap bir yıldan uğrak vakt bari doğruluğuna cengçilerin iyiçiliğinde kalıyar. Onu idine kaydıp almak ta gün şüküne çeli hükümet güçlerine başartmadı. Hamiyab etrafında cengçiler hüküm sürüyar. Cengçilerin halkı kıynamalara duçar ediyandık bu arada yerli ilat mağlumat veriyar.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.